Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, naš današnji gost je pisac Momir Vasiljević, kom želim dobro jutro.
Dobro jutro vama i našim slušalcima.
Momir Vasiljević je autor knjige koja je nedavno izašla, koja se zove Raditi dijete svoj posao. Čemu je reč? Ovo je biografski roman o životu i herojskom postradanju novovekovnog velikomučenika Vukašina Jasenovačkog. Vukašin Klepački, koji je svojom smrću kao i svojim zemaljskim bivstvom postao simbol stradanja Srba u 20. veku. Svi se vi sećate njegove poslednje rečenice koje izgovori u trenutku kada se na njega obrušila sva silina satanske mržnje ustaša i njihove crkve prema Srbima i pravoslavlju. Radi ti, dijete, svoj posao. I to je u srpskom narodu i u njegovoj novovekovnoj istoriji postala, kako kažu, najveća srpska reč. Roman je zasnovan na autentičnim dokumentima i svedočanstvima koji su bili istorijska osnova za crkvenu kanonizaciju Vukašina Mandrape za svetitelja. A crkveni praznik u slavu svetog novomučenika Vukašina je po novom kalendaru 29. maja. Radi ti, dijete, svoj posao je bila posrbljena Hristova molitva. Oprosti im, Bože, jer ne znaju šta rade. Sinod Srpske pravoslavne crkve odobrio pisanje ove knjige, kao i korišćenje svih crkvenih dokumenata i odluka. A da kažemo koju reč o današnjem gostu, autoru romana Radi ti, dijete, svoj posao, to je, mogu da kažem, ako se evo Momir složi, da je to romansirano žitije novovekovnog srpskog svetitelja. Momir Vasiljević se pre ove knjige zaista, mogu da kažem, proslavio trilogijom o Žaku, Žakova pravila, Žakova molitva i Žakovo pričešće. To je trilogija o...
greh, pokajanje i iskupljenje.
Jeste, ali to je jedna vrlo zanimljiva tema, ali sada pričamo o svetom Vukašinu Jasenovačkom, onda vaš čuveni roman Dnevnik muške domaćice, a bavili ste se i eseistikom i tako dalje. Eto, navela sam osnovne podatke. Naš gost živi u Sremskoj Mitrovici, bavi se pisanjem i kako sam potencira, nije pripadnik ni jedne političke stranke. Da li sam ja sve rekla što je trebalo da kažu u predstavljanju?
Odlično.
Vaša knjiga je predstavljena pre desetak dana i u parohijskom domu crkve Svetoga Save u Beogradu. Između ostalih govorio je akademik Matija Bećković, pa vam ja, Momire, predlažem da mi čujemo prvo Matiju, a onda da vidimo ko je junak vašeg romana Radi ti, dijete, svoj posao, Sveti Vukašin Jasenovački. Ali prvo Matija Bećković.
Zločin o kojem govorimo ne može se razumeti, a teško je u njega i poverovati. Stotine i stotine Srba išli su ka jamama vođeni od jednog ili dvojice ustaša. Nijedan od njih nije mogao verovati da će ih oni na pravdi Boga ubiti. A možda je još čudnije, neverovatnije, da i pošto se sve to desilo i pošto su ih pobili i napunili tolike imenovane i neimenovane bezdanice, srpski narod kao da još uvek ne veruje da se to stvarno desilo. Nas je okupila večeras knjiga Momira Vasiljevića posvećena Svetom Vukašinu iz Klepaca. a to je jedan od naših novoprosjenih svetitelja koga je posvetila i proslavila samo jedna reč. A ta reč je samo ti, dijete, radi svoj posao. Ja sam je nazvao da je to najvažnija srpska reč. Negde 70. godina u izdanju Jevrejske opštine u Beogradu objavljen je jedan zbornik preživelih jasenovačkih mučenika koji su pisali svoje uspomene na tom učilištu. Taj zbornik je bio vrlo skromno opremljen. Mislim da je knjiga bila štampana na šapilografu. A u toj knjizi bio je prilog doktora Nedeljka Nede Zeca, koji je bio i lekar i jasenovački mučenik i jedan od retkih koji su to mučilište preživeli. On je opisujući te dane pisao da je on, pored ostalog, radio i u logorskoj ambulanti. I da je tu ovu reč i ovu priču čuo od jednog od jasenovačkih dželata. I on je prvi put zapisao da ta reč glasi samo ti, dijete, radi svoj posao. I ja sam svedok kako je ta reč polako iz te skromno štampane knjige u malom tiražu polako počinjala da raste i da pravi svoju veliku karijeru sve dok je onoga koji je izgovorio učinila svetiteljem i premestila na ikonu. Ja se sećam da sam u to vreme odlazio u manastir Ćelije kad je sveti Justin Popović radio na svojim žitijima svetih. I ja sam mu ovo što vama pričam ispričao, šta sam pročitao u toj knjizi. I govorio mu da bi toj reči i tom čoveku bilo mesto u njegovim žitijima. I on se složio i rekao mi da mu ja to pošaljem. Ali ja bejak mlad i mišljak da ću imati vremena. I dok sam se ja skanio, žitlje su objavljene. Ali ta reč nije prestala da se pojavljuje ovde onde kao neko svetlo u ondašnjemu mraku. Počeo je poneki pisac da je spominje i polako je i to ime Vukašina iz Klepaca počelo da se pojavljuje u javnosti. Kao što znate, taj dželat je došao doktoru Zecu da se požali da više nije onaj stari kakav je bio posle susreta sa jednim čeljakom koji je stajao u redu za klanje i koga je on primetio kako stoji tako odsutan i ravnodušan, pa ga je izdvojio iz reda i kazao da dođe i ne čeka u redu, da se sa njim i preko reda obračuna. Pa mu je rekao da prvo kaže živeo Ante Pavelić. a taj čovjek isto tako nastavio da ga odsutno i ravnodušno gleda. On mu je kazao da ako ne bude viknuo živo Ante Pavelić, da će mu odseći nos. Žrtva je čutala, Želat je izvršio što je rekao, pa tako redom. Da će mu uvo, da će mu oko, a on je i dalje bio miran, pa kad je on kazao da će mu izvrteti i oči i zaklati, on je glasom sa onoga sveta njemu rekao: samo ti, dijete, radi svoj posao. A on ga je onda u nekom velikom afektu i transu izmasakrirao. Ali Želac se požalio psihijatru da on posle toga više nije bio onaj stari. I da mu je stalno pred očima taj čovjek i da je došao da potraži leka kod Nedo Zeca. Nije Nedo Zec tom slučaju, u tom tekstu pridao najvažniji značaj. Pričao i druge stvari. Skoro da se moglo desiti da tu rečenicu ne zapamti. Ili da to ime tog seljaka ne zapiše. I ipak je nekim čudom zapisao i evo, posle tolikih decenija nas na Vračaru kod hrama Svetog Save da o tome pričamo.
Čuli smo akademika Matiju Bećkovića na predstavljanju knjige našeg današnjeg gosta Momira Vasiljevića, romana Raditi dijete svoj posao. Evo, Momo, čuli ste jedan deo. Matija je puno pričao o vašoj knjizi, ali evo, ja sam izdvojila jedan deo. Pa da mi krenemo o novom svetitelju, svetom Vukašinu Klepačkom, svetom Vukašinu Jasenovačkom. Rekli smo da je u crkveni kalendar upisan 2000. godine.
Da. Zajedno sa još novomučenicima Jasenovačkim, sa sveštenom učenikem Bogićem, sa vladikom Platonom i tako dalje, Zimonjićem. Dakle, tad je kanonizacija izvršena tih jasenovačkih mučenika. I, pa,
kako je došlo do te kanonizacije?
Došlo je na predlog vladike Atanasija Jevtića, kojem je osnovne podatke o Vukašinu Mandrapi izdiktirao dr. Nedo Zec, koji se, nažalost, upokojio, ne Nedo Zec, već Žarko Vidović, izvinjavam se, Žarko Vidović, profesor pravoslavne filozofije, koji se prošlog jula upokojio u Gospodu i koji je i meni jedan od izvora svedoka života i postradanja svetog Vukašina, također izdiktirao, ali nešto i širu verziju. I na osnovu, dakle, tog obrazloženja izvršena je kanonizacija na Saboru 2000. godine. Šta je zanimljivo ovdje reći? Pa, to je ipak nova istorijska ličnost. Novija, 70. eto, jedna godina je prošla, od 70. par godina je prošlo od njegovog postradanja i posle rata je bilo svojevrsno, ne znam ja, zabranjeno ili nezabranjeno, ali prećutna zabrana pominjanja svetog Vukašina i njegove žrtve i njegove te čuvene rečenice koju je i Matija pomenuo, koju ste i vi na početku ove emisije rekli, da je to najveća srpska reč. Kosovo i Metohija su najskuplja srpska reč, a najveća je, samo ti dijete radi svoj posao. I Sveti Vukašin je simbol postradanja Srba ne samo u Drugom svjetskom ratu, nego kroz čita 20. vek, što znači od 900. godine, 903. godine i velikog arnautluka u Hrvatskoj, pa sve do ovi najnovijih građanskih ratova i opet postradanja srpskog preostalog naroda u Hrvatskoj. Dakle, kroz čita 20. vek simbol tog postradanja jeste Sveti Vukašin. O njemu se veoma malo zna.
Obično se misli da je Vukašin prosti seljak, ali on to nije.
Nije, on je s te strane kao seljak, jer je bio u uniformi seljaka, pošto je morao da izbjegne iz Sarajeva gdje je živeo i preobuku je dobio od svog rođaka u Mostaru, jednog kafeđije. Obukao je narodnu, odnosno seljačku uniformu, da bi bio manje zapažen, jer su ga po zahtevu gestapoa sarajevskog ustaške patrole i tadašnja ustaška vlast i u Čapljini i tako dalje i u Klepcima tražili. Znali su da će
krenemo,
on doći.
Da krenemo od početka, iz koje porodice potiče?
On potiče iz porodice Mandrapa. Njegovo kršteno ime, još je to jedna od tih kontroverzi koja je pomalo stvarala tu zabunu, njegovo kršteno ime je Spasoje. Spasoje, a nadimak je iz srednje trgovačke škole u Sarajevu, koji je završio u vreme kad je tu učio i Gavrilo Princip. Dakle, iz tog vremena srednjoškolskog on je dobio nadimak Vukašin. I njega su mlađi znali iz familije i prijatelji i drugari zvali Vukašin. I on je 1941. godine dobio i dokument Ausweis, propusnicu koju mu je prijateljica Erna Schmidt izdejstvovala. Naslovljen je bio na Vukašin Mandrapa. On je i predao se sa tim dokumentom krajem 40. i ove prve godine i dopao je prvo sarajevskog zatvora, odatle 42. godine za Đurđevdan u onom čuvenom vozu kad je 3.500 i Srba i Jevreja i nešto Cigana deportovano u Jasenovac. U tom vozu je bio i Vukašin sa dokumentom gde piše Vukašin Mandrapa, tako zavedeni u logoru i tako je i Žile Friganović, taj ustaški zločinac koji ga je masakrirao. On je kasnije saznao da mu je ime Vukašin Mandrapa, a njegovo ime je, dakle, Spasoje Mandrapa, rođen je 1898. godine u, dakle, hercegovačkom selu Klepci, nešto niže 20 km od Čapljine, u dolini Neretve. Rođen je u jednoj velikoj srpskoj pravoslavnoj porodici Mandrapa, svi su oni od starina, dole od Neuma i tako dalje, istog dela, dole delte Neretve. Tako da je to poznato i stradalna jedna porodica uz ostale hercegovačke porodice koje su postradale i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, a boga mi i ovim najnovijim građanskim ratovima. Rano je ostao bez majke, tako da ostao je on i mlađi brat Kosta sa ocem, otac Jovo Mandrapa, bio bogat, jedan od najbogatijih, najimućnijih seljaka u Klepcima. I njegov rođeni stric Đorđe, koji je već imao veliku trgovinu u Sarajevu, ga je sa 7 godina odveo u Sarajevo. Tu ga je dao i na škole, i na kasnije trgovačku školu, kasnije trgovačku akademiju. Bio je prvi pitomac te trgovačke akademije u Sarajevu, da bi preuzeo posao, pošto stric nije imao poverenje u svoje sinove. Jedan je bio invalid, drugi je bio, ovako što mi rekli, baraba, kafanska i tako dalje. Tako da je stric njega odabrao, jer je Vukašin od detinjstva bio staložen, miran, posve drugačiji temperament, ličnost i tako dalje. I on je njega odredio i tako je Vukašin, da skratim, izrastao u najvećeg trgovca među Srbima u Sarajevu. On je bio ugledan. Bio je neženja, nažalost, romansirane te priče, kako i zašto je ostao i neženja, zbog neki promašeni, što bi mi rekli,
ljubavi
i tako dalje. To sam namjerno da bih ovu gorčinu i dokumenata, jer ovo je dokumentarni roman, pola je otprilike zbornik dokumenata, autentičnih svedočanstava, a pola je, dakle, moja romansirana vizija.
Pa to ste na kraju morali da radite, jer ima
pa ne,
to...
Pa ne može, ako vam simbol nečega...
Postoji jedna struja koja kaže da je Sveti Vukašin iz Klepaca potpuno izmišljena ličnost.
Pa
što
dobro,
naravno vi pobijate.
Ja imam svedočanstva, imam prvo izvore, imam crkvene izvore, imam istorijske izvore, a ono što je meni presudno bilo da bih mogao doći do romansiranih priča. Dakle, sve što je romansirano, to je mogućnost, to je sloboda ovoga pisa. Dakle, u to se ne stavlja sumnja. Ali šta je sumnja? Sumnja je su činjenice, datumi, događaja i tako dalje. To je nesumnjivo sve potvrđeno. Sve je potvrđeno, dakle, i tu se ne može staviti nijedna primjedba. Nijedna primjedba. Sad sve kažem ovo ostalo, to je, dakle, moja sloboda da interpretiram taj događaj, razmišljanja njegova, ne može to niko drugi da svedoči. Kako će? Kako se doći? Dakle, to sam ja morao da svojom imaginacijom i onim što kao autor imam sposobnost da uradim. On je, dakle, bio ugledna ličnost, vrlo zanimljiva, vrlo je pobožan čovjek bio, bio veliki donator srpskih društava i Sokolskog društva i crkve naše nabašači, aktitori Slavije, fudbalskog kluba gdje su uglavnom bili Srbi. Dakle, sve je to bio Vukašin Mandrapa i eto tako nesrećno je završio, ali na način dostojan, dakle, kako se i uvodu, kako i Matija Bećković rekao, dakle, dostojan posladanja Gospoda Isa Hrista. To je njegova ta mučenička smrt.
Sveti Vukašin Jasenovački, kanonizovan je 2000. godine. Naš gost je Momir Vasiljević, autor knjige Raditi dijete svoj posao, rečenica koju je Vukašin izgovorio svom mučitelju koji se zove kako?
Ante sa nadimkom Žile Friganović, inače mlad dečko, 24 godine, rodom iz Šibenika, po zanimanju trgovački pomoćnik. To su njegove generalije. Dakle, Ante sa nadimkom Žile Friganović je bio najtalentovaniji, ako se to, ja se izvinjavam slušalcima, može tako reći, ali najtalentovaniji koljač. Od brojnih koljača u jasenovačkom sistemu logora, nije to jedan logor, to je više logora, i Gradina, i Gradiška, i tako dalje, i tako dalje, s obe strane Save. I bit ćete, naravno stvar, ne mogu ja prepričavati čitavu knjigu, ali
naravno,
to čuveno svedočanstvo o ludilu.
To ćemo posle dobro. Muzike u drugom delu emisije o Svetom Vukašinu Jasenovačkom i o biografiji njegovog dželata i kako se došlo do svih tih podataka posle muzike. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji, crkvi. Naš današnji gost je pisac Momir Vasiljević. Njegova najnovija knjiga je Raditi dijete svoj posao, romansirano žitije o Svetom Vukašinu Jasenovačkom, koji je, da ponovim, 2000. uvršten u red novomučenika, novih svetitelja tako, Srpske pravoslavne tako. Crkve. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, a to je Momir Vasiljević, pisac, autor knjige Radi ti dijete svoj posao, romansirano žitije novomučenika, novog svetitelja Srpske pravoslavne crkve Vukašina, Svetog Vukašina Jasenovačkog. Evo, čuli smo u prethodnom delu emisije, Momire, o životu Vukašinovom, ko je bio, kako je dospeo do logora, čuli smo o njegovom egzekutoru, a kako se uopšte došlo do toga ko je sve to uradio, zapravo ko je egzekutor?
To je već akademik Bećković spomenuo, da iz svedočenja posleratnog, pošto je bio zatočen kao lekar, psihijatar u Jasenovačkom logoru, doktor Nedeljko Nedo Zec, osnivač kasnije psihijatrijske klinike u Sarajevu i medicinskog društva Bosne i Hercegovine, on je dakle svedočio o tom događaju, jer je pomoć zatražio tadašnji Ivica Matković, tadašnji zapovednik Jasenovačkog logora, tražio je pomoć za svog najboljeg koljača koji je skrenuo. I u tom suočenju lekara doktora Neda Zeca i Žila Friganovića saznala se ta priča o načinu na koji je Sveti Vukašin postradao.
I da je Friganović,
krenuo, kako bi mi rekli, skrenuo i zamolio je, on je, vidjeli ste i u knjizi, a i u svedočenju profesora Zeca, on je na kraju skršen, klekao i počeo da ljubi noge, kolena doktora Zeca, moleće ga da ga spasi, govoreći mu kako on više ne zna šta sa sobom da radi. Pokušao je da pije, da ovo, da ono, da sve, ali ne izlazi mu taj seljak, taj starac mu ne izlazi iz glave i stalno ga prate njegove reči, samo ti dijete radi svoj posao. I moli ga da mu pomogne, da ga pošalje u Banju Lipik na oporavak. I doktor Nedo Zec je potpisao u ime komisije te lekarske, potpisao je uputu da se on leči u Lipiku i on se tamo lečio nekoliko meseci. Žile Friganović, Ante Friganović. I došao je u proleće, kao izlečen, navodno. Došao, vraćen je ponovo u logor i opet su, dočekali su ga, kako mi rekli, sa oduševljenjem što je ozdravio, što će opet moći da nastavi svoj krvavi posao. I odmah su organizovali ponovo slično takmičenje. I prva srpska žrtva koju je navodno izlečeni Žile Friganović hteo da prekolje, blokirala ga je. Jednostavno, u glavi su mu zujale, bubnjale reči, lik Svetog Vukašina i on se u očaju, uvatio se za glavu, za kosu. Proleće je bilo, 43. godine, Sava nabujala, to je platforma Granik, 10-12 metara iznad reke, gde su oni vršili te egzekucije i kako izvrše egzekuciju, samo truplo bace u vod. Skoči, uvati se za glavu i skoči u reku i tu su ga samo videli kako mu je glava kao lopta nekoliko puta gore-dole i potonuo je i tako je Žile Friganović završio na način koji je, kako ćemo reći, Božja pravda.
Da kažemo i to da je doktor Zec, psihijatar, jedan od retkih koji je preživeo Jasenovački logor, verovatno zato što je bio lekar i...
Pa bilo još, bilo je Jevreja, bilo je zanatlija koji su također svedočili o tim ratnim zločinima i pa bilo je tu i nekoliko Hrvata komunista. Đorđe Mališa, recimo naš kolega novinar iz Šibenika i dopisnik i beogradske politike i još nekih velikih beogradskih novina predratni, čitavo vrijeme rata je bio u Jasenovačkom logoru. Dakle, na isti način kao i svi ostali logoraši prošao je tu sudbinu i on je među Hrvatima možda najdetaljnije svedočio o stradanjima Srba i Jevreja u Jasenovcu, u svojoj onoj poznatoj knjizi o zločinima Hrvata pakao Jasenova, Jasenovačkog logora, pakao Jasenovca, kako se tačno knjiga zove, Đorđe Miliš. Dakle, eto, to su Zajmonda, Tomčić, novina Radio Sarajeva, također je svedočio, još nekoliko sarajevskih zanatlija je svedočilo o Svetom Vukašinu, i to su otprilike neposredni izvori za sklapanje te biografske priče, odnosno žitja Svetog Vukašina u posljednjim njegovim tim mesecima, danima i tako dalje u Jasenovcu.
Ja, Momire, predlažem da mi čujemo još jedan deo sa vaše promocije prošlonedeljne, da čujemo jedan deo akademika Matiju Bećkovića, i onda ćemo zaključiti ovaj naš razgovor.
Slažem se.
Niko se više ne bavi šta bi sa Žiletom Friganovićem, pošto je to ispovedio i pošto je to rekao. Kako su se oni njegovi sadrugovi posle sa njim ponašali i šta je sa njim uopšte bilo, a on je opet za nas važan, što nam je preneo tu svetu reč i dao jednoga svetitelja. Ta reč je zaustavila njegove ruke i okrenula ga na drugu stranu i učinila drugim čovekom. Je li on od te reči poremetio ili preumio, jesu li ga raspametila ili opametila, nije lako odgovoriti. Čim su tu reč, čim je tu reč mogao da čuje i čim je on njemu mogla da dozove ne nekog drugog, dokazuje da ni taj zločinac nije bio sasvim zločinac. I nije bio sasvim pri sebi. Ispovedio se psihijatru kao svešteniku i ispričao ono o čemu mi sada govorimo. Nije li Žile Friganović jedan od tolikih koji su ubijali, a nisu verovali da su ubice? Nije li on jedan od onih koji nisu hteli da umru kao obični smrtnici, već da učini nešto veliko za svoj narod, a ispalo da mu je bilo najpreče da ne bude čovek? Verovao je da put koji je izabrao vodi u gornje svetove i pod lorove vence, a doveo ga je kod psihijatra. Da su mislili da su ubice, zar bi čak i snimali svoje zločine u nameri da ih ovekoveče i ostave budućim naraštajima kao dokaze o svojim zaslugama i junačkim podvizima. Kako je moguće razumeti da oni nekoga kolju, drže nekakvu glavu i da stoje pred fotografskim aparatom? Ispostavilo se da se tu više nije znao ko je koga ubio i da nema niko ko nije ovako ili onako nekoga ubio, a da nije čovjek ko nije sposoban da ubija, a pogotovo nije ustaša. Kogod je ubio, ubica je. I za to nedelo neće nikad biti drugoga imena dok je ljudi i jezika. Ima raznih opravdanja za taj čin, ali on se uvek zove ubistvo. I onaj ko je ubio, on je ubica. Kad sami sebe slažu ili slaže neko drugi da će se to u njihovom slučaju zvati drugčije, to se uvek pokaže kao teška zabluda i greh. Neko ih je ubedio da jedini način da opstanu ako onaj drugi ne preživi i ne opstane. Država im je podarila činove i priznanja, ponudila opravdanja i dala šansu da ispolje najniže nagone i porive. Žile Frikanović, ma kako se zvao i mako bio, razočarao je dželate koji su ostali verni zakletvi i nije primljen, a nije primljen ni među pokajnike, ostajući ni tamo ni ovamo. Koliko je još svetitelja za koje znaju samo njihovi dželati i mučitelji. Viđaju ih u svojim noćnim morama, ali ih ne iznose na videlo i ne pokazuju nama. Koliko je dan danas oni koji su samo radili i rade svoj posao, ne dajući sebi računa kako se taj posao zove. Još veruju da nisu ubice u času kad svi vide da nisu ništa drugo. Umjesto da su ih osokolili da posvedoče i svoj tovar ne nose na onaj svet, vlast ih još uvijek ne oslobađa obaveze da čuvaju tajnu i obavezuje na čutanje. Mora da ima i kod nas, u našem gradu, još živih ubica koji to ne ispovedaju i ne govore. Još ima kobajagi neznanih grobova, da se ne zna gde je ko sahranjen. A mora da ima desetine u našem gradu još živih ljudi koji to znaju i koji to ne govore, jer nisu oslobođeni obaveze da čuvaju tu takozvanu službenu tajnu. Možemo za trenutak sebi dopustiti da zamislimo kako su sada na nebesima Žile Friganović i Sveti Vukašin iz Klepaca zajedno. I kako mu Sveti Vukašin kaže, nisi ti radio svoj, nego tuđi posao. Da je to bio tvoj posao, ne bi ni čuo ono što sam ti rekao. Zato si me čuo i poslušao. A kad si otišao i sve ispričao doktoru, to si bio ti. I to je bio tvoj posao. Zato si ovdje stigao i dobrodošao.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Čuli ste akademika Matiju Bećkovića. Nastavljamo razgovor sa današnjim gostom. To je Momir Vasiljević, pisac, posljednji roman Raditi dijete svoj posao, romansirano žitije Vukašina, Svetog Vukašina Jasenovačkog. Momire, vi dok ste radili ovaj roman koji je apsolutno na potkrepljen istorijskim činjenicama, dokumentima, naravno pisac ima svoju slobodu kad gradi neki lik, ali ovdje ne može da se nađe nešto što nije istorijski utemeljeno. Vi ste prošli kroz gomilu dokumentacije, filmova, svedočenja. Kako ste se osjećali? Vi niste čitali samo o zverstvima nad Vukašinom?
Ma ne, ne, on je simbol stradanja
Srba. On je simbol stradanja.
Tako, on je stradanje Srba u čitavom 20. veku.
Najveća srpska reč.
Tako je, tako je. Prema tome, ja sam morao, ako je on simbol nečega, dakle, morao sam da potkrepim
samo
i u knjizi tu simboliku.
Samo ti dijete radi svoj posao.
Šta to znači? To znači da sam morao proći kroz dokumentaciju, kroz literaturu, kroz autentična svjedočanstva, kroz zapisnike, kroz ove, što mi rekli, izvode iz tih matičnih knjiga, umrli ovi crkvene knjige i tako dalje. Sve je konsultovano i sve je složeno i sve je ostavilo duboke, duboke tragove na mojoj duši. Ja ne znam, evo, najiskrenije da vam kažem i vama i slušalcima, ja uopšte ne znam kako sam ja kroz sve to prošao. Ja samo znam da sam kao retko kad i vjerojatno nikad toliko plakao, toliko suza lično prolio, da ne mogu. Toliko sam puta zastajao pred određenim svedočanstvima ili posle čitanja tih istih svedočanstava. Da stanem, pa šetam, pa odem, pa odem, prošetam do bašte, pa uzmem neku od svojih kućnih ljubimaca, pa milujem, pa jednostavno probam da dušu svoju oporavim od šokova koje sam doživeo čitajući autentična svedočanstva. Pri čemu moram da kažem da najveći deo tih svedočanstava nisu izvori srpski. Sad da se neko ne kaže da je to pristrasno. Naprotiv, to su autentična svedočanstva i Italijana, i Nemaca, i zapisnika UDBA, odnosno sudski posleratni organa koji su nekim ustašama sudili, hrvatski izvori i tako dalje, jevrejski izvori i tako dalje. Dakle, sve su to uglavnom preovlađujući dokumenti koji su ugrađeni. Uglavnom, kažem, ne znam, verovatno je Božja bila milost. I Božja je to bila neka, kako bi mi rekli, možda i misija, da ja prođem kroz tu knjigu i da ja tu knjigu složim, pri čemu je taj dokumentarni deo najmarkantniji. Uz svo uvažavanje onog mog književnog intervencionizma u toj knjizi i tako dalje, sve te neke nadgradnje da bi ličilo na žitije, ali mislim da je, a to su mi rekli i čitaoci, da je najveća vrednost ove knjige što je na jednom mestu, u jednoj knjizi, sve ono što je do sada bilo rasuto u brojnim knjigama, u brojnim brošurama, ovim, onim istorijskoj i publicističkoj i sličnim literaturama, da je skupljeno na jednom mestu. I kad se, jer vi neste naći iz ove knjige da na jednom mestu imate i o Prebilovcima, imate o Jadovnu, o stradanju Srba na ostrvu Pag, imate dečje logore, Jastrebarsko, imate Glinu, razumete, stravičan zločin u Glinskoj crkvi, i na kraju imate najsveobuhvatniji Jasenovac, gde imamo, dakle, kompletno svedočanstva uz ono što sam također ugradio, a to je biografije svih zločinaca od Ante Pavelića na, pa sve do tog nesrećnog Žileta Friganovića. Dakle, eto, tako sam prošao, mučno, teško, i utisak koji čitaoci mi danas saopštavaju otprilike je ono što sam i ja na promociji rekao, a to je da posle čitanja ove knjige više niko ne može od čitalaca biti ono što je bio pre čitanja. Dakle, jednostavno to je literatura koja čoveka obuzme. Ali ja se nadam i verujem i duboko se Bogu molim da to tako bude, da ova knjiga ni u jednom čitaocu neće probuditi nekakvu, ne daj Bože, želju za osvetom, za revanšom, za ne daj Bože takvim stvarima. Naprotiv, ovo je jedna, dakle, knjiga koja služi da bi mi znali ko smo danas. Jer moramo znati ko su bili naši preci. A oni su u 20. veku, nažalost, bili među najstradalnijim narodima sveta. Najstradalnijim narodima u odnosu, dakle, broj žrtava i populacija koja je u 20. veku Srba bila i koliko ih je preteklo u tom 20. veku. Dakle, nema primjera drugog u svetu da je toliku ljudsku žrtvu podneo kao što je to srpski narod.
Vi kažete, evo, sa posljednje nedavne promocije, ja sam sebi notirala ovde jednu rečenicu, ovo u stvari nije moja knjiga. Ili je to onoliko koliko je i knjiga svih vas, kao i vas kolikog našeg naroda, čije najmarkantniji simbol mučeništva i stradanja u pomenutom veku, mislite na 20.
Ja sam 20. vek.
Upravo sveti novomučenik Vukašin Jasenovački Momir Vasiljević, roman Radi ti dijete svoj posao, čuvena dramatična rečenica kad je rekao svom
dželatu
Friganoviću, koji je kasnije izvršio samoubistvo.
Tako je.
Vi ste izrazili želju da na kraju, pred krajem emisije, pročitate i neki deo kao ilustraciju ove priče. Izvolite.
Pa evo da bi slušaoci koji, eto kažem, nisu imali priliku da se s tom dokumentacijom susretnu ili manje znaju, evo samo jednog malog inserta iz te knjige o stradanju Srba u Prebilovcima. U osvit zore 6. avgusta 1941. godine sa železničke stanice u Šurmancima preko 600 Prebilovčana nagurani su kolonu koju su sa obe strane motkama dužine oko 2 metra kao i kundacima od pušaka udarale ustaše, terajući ih uz brdo Crmnica do kote zvane Vranac i do jame Golubinka, koja je odatle udaljena oko par stotina metara. Na toj koti ustaše su opljačkale sve što su mogli opljačkati, a posle pljačke opet su radili ono što im je njihova istorija i njihova crkva i njihova nauka ostavila kao nauk i zavet, to jest silovali su, klali, čerečili srpska tela i pokušavali da ubiju srpsku dušu. Oko 1000 katoličkih ustaša sa područja opštine Čapljina samo za nekoliko časova bacilo je preko 600 živih Prebilovčana u jamu Golubinka na brdu Crmnica u selu Šurmanci, opština Čapljina. Ne želeći da je krvoloci dodiruju, žena Manojla Buluta, Ljubica, uzela je za ruke svoja tri sina i zajedno sa njima skočila u bezdan jame Golubinka. Pre toga ona ih je zagrlila, svu trojicu, i oni su se kao ptići sklupčali u njenom krilu, grleći je i kroz suze govoreći: "Mamo, mamo, ne daj nas, naša mila majkice." Stiskali su je, grlili, plakali, ali ne glasno, već nekako jezovito potiho, i kao da su reči njihovi jauci stizali iz najdublje tmine podzemnog sveta, kamo su se zaputile nevine dušice. "Anđeli moji, nemojte se plašiti. Ma to nije ništa. Ja sam sa vama. Ptice su sa vama. Anđeli će vas na krilima odnijeti negde daleko, gdje je sve pjesma i sve raj našega dragog Boga. Zato uzmite se za ruke, pilići moji, i hajde da letimo." Dečaci su bili uplašeni, gladni. Celo pre podne su plakali tražeći da jedu i da piju. Majka ih je tešila: "Evo samo još malo, pa će doći naš dragi Bog koji će nas nahraniti i napojiti." A on nije dolazio. Nije, jer je bio prognan u tamu zaborava, a na njegovo mjesto je došao Sotonin sin, Antikrist, koji je, dok je milovao i dok je mazio dečicu po glavi, zavrtao njihove vratove i otkidao im glavu.
To je jedan deo samo iz romana našeg današnjeg gosta, Momira Vasiljevića, romana "Raditi dijete svoj posao", romansirano žitije novog srpskog svetitelja, svetog novomučenika Vukašina Jasenovačkog, Vukašina iz Klepaca. "Raditi dijete svoj posao", rečenica koja je obeležila sva stradanja Srba u 20. veku.
Ali je i ovu i prethodnu godinu je obeležila, jer nije bilo skupova komemorativnih, a da se nije ova rečenica ponavljala, kao što je i pre neki dan nagovešteno podizanje velikog spomenika Svetom Vukašinu Jasenovačkom.
Sveti Vukašin Jasenovački je kanonizovan 2000. godine i on se proslavlja u maju 29. maja. Ja se najlepše zahvaljujem današnjem gostu, Momiru Vasiljeviću, piscu, poslednji roman "Raditi dijete svoj posao" o svetom Vukašinu Jasenovačkom.
Hvala i vama i vašim slušalcima.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.